Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Od početka ove godine, zaključno sa 27. aprilom, u Srbiji je broj preduzetničkih radnji veći za 3020. Podatak je Agencije za privredne registre. Isti podaci govore da je 31. decembra u registru bilo ukupno 120.558 preduzeća, a 27. aprila ove godine taj broj je porastao na 122.229. Kad se podvuče crta, građani su ove godine skloni da se bave sopstvenim biznisom nego u 2015. zaključili su u APR-u. Preduzetnici osjećaju pozitivnu promjenu poslovne klime, ali ipak tvrde da postoji mnogo prepreka i malo stimulacije za pokretanje sopstvenog posla. Jedna je od osnovnih poruka 1031 ispitanika u nedavno objavljenoj anketi Svetske banke o stavovima građana o preduzetništvu. Ono je još pokazalo da preduzetništvo nije čest izbor za mlade nezaposlene, već za iskusne koji već imaju posao. Podsećanja radi, vlada Srbije je ovu godinu proglasila godinom preduzetništva, u okviru koje je u startu onima koji su se odlučili za sopstveni biznis na raspolaganju 33 programa podrške vrednih 16 milijardi dinara, od čega 4,4 milijarde čine bespovratnu pomoć. O preduzetništvu, o uslovima poslovanja u Srbiji, zašto se pokretanje vlastitog posla doživljava kao rizik, u emisiji Rečeno i prećutano govore Srđan Milinković, direktor i vlasnik SM Inženjeringa, Rade Radojković, direktor i suvlasnik firme Radojković i sinovi, i Dragan Vasić, direktor i vlasnik DDA Vasić. Sa njima sam razgovarala na sajmu građevinarstva.
Ja sam Radojković Željko, suvlasnik firme Radojković i sinovi, koja se bavi proizvodnjom i montažom kamena sa otvorenim ložištem. I peći su sve gusane, snage od 10 kW pa do 18 kW. Što se tiče obloge, radimo sve po želji kupaca, znači od kamena, granita, mermera. I peći u stvari su... sve su uvozne, za sad još naša, što kaže država Srbija, još ne proizvodi te peći, ali nadam se da će biti proizvodnja i kod nas. Uzimamo peći iz Bugarske, Španije, Francuske, Italije, a što se tiče mermera, kamena i granita, to imamo isto nešto domaćeg što se tiče kamena, a mermer pretežno uzimamo, znači, iz Italije i iz Grčke.
A da li je nekad postojala proizvodnja tih peći kod nas u Srbiji?
Postala je u bivšoj Jugoslaviji, radila je nekada Slavonska Požega u Hrvatskoj, međutim to je posle raspada, znači 90. i 91. godine. Počeli su se, ja sam čuo da radi Alfa Plan Vranje, ali mi još nismo uspostavili nikakvu saradnju sa njima, tako, ali vidjet ćemo tu potom, što se kaže.
To je ono čime se bavite, koliko dugo?
Firma je osnovana 20. juna 92. godine i eto, još se držimo na našem tržištu, a moj otac, što kaže vlasnik firme, je nekada radio u državnoj firmi Kosmaj Mermer Mladenovac, koja je radila po celoj bivšoj Jugoslaviji, Đevđe Lijepa do Triglava.
A šta je radio, koji posao?
Radio kao monter baš kamena.
Znači tako je krenuo?
Da, tako smo krenuli, jer onda je već počelo raspad Jugoslavije, firme su već tada pucale, nije imalo više posla. Otišao je na ratište, ja sam otišao u vojsku svi 91. znate kako i sami bilo, i onda kad smo se svi vratili onda smo morali sami da osnovimo firmu i da krenemo od nečega.
I kako ide, ko su vam kupci? S obzirom na platežnu moć ovde u Srbiji, imate li kupaca?
Pa pazi, imamo kupaca, nekada je pre 90. godina možda je bilo malo više prodajeno, ali evo i sada nije loše, a onaj ko ima novac taj će i da kupi, uvek je bilo i bit će.
A koliko je takvih koji imaju novce i kupuju kamine?
Običan radnik ili seljak neće sigurno da kupi, jer nema toliko dovoljno. Pretežno radu ljudi koji imaju neke velike firme ili gastarbajteri naši.
To su vam kupci?
Da.
Jel dajete na odloženo, na kredit, ili to vašim kupcima prosto nije potrebno?
Dajemo i odložujemo, ali ređe ljudi to potražuju, jer pretežno onaj ko radi kamen, taj ima novac. jer to je ipak deo nameštaja, to nije baš ni jeftina, ali nije ni skupa toliko sada. Za neke ljude jeste skupo, za neke kako da kažem je jeftino. Tako kad neko dođe, on kaže, ja, mnogo je, kaže, 1800 eura, to je mnogo. Neko dođe, kaže, pa to je, kaže, džabe, kaže.
Jeste radili negde u inostranstvu?
Pa radili smo, dosta smo radili u Bosni, znači Bijeljina, Brčko, Trebinje, u Crnoj Gori smo isto dosta radili, znači Prijepolje, Nikšić, Podgorica. Što se tiče te dve zemlje, u Hrvatsku su nazvali isto da idemo na sajam i to, ali nismo hteli da idemo, ipak su malo još odnosi zaoštreni, tako da nismo želeli da idemo. Što se tiče Makedonije nismo imali ništa tako, a ove internacije, što kaže, ne ove naše države, da ja tako i kažem, Mađarska, Rumunija i Bugarska, još ništa.
Da ste nešto pokušavali?
Pa nismo ni pokušavali, pravo da vam kažem, jer smo imali dosta razvadnjeno tržište u Srbiji, tako da nije imalo potrebe, ali ja se nadam da ćemo i da ostanemo ovde, jer još se radi. Ako bude stalo, onda ćemo morati da potražimo verovatno tržište i na stranim državama. Vidjet ćemo.
Kad kažete imate razvijeno tržište ovde, što to znači? Koliko recimo toga vi uradite za godinu dana?
Mi smo možda i jedna, nije jedna, nego verovatno prva firma koja je počela sa kaminima privatno, ne pričamo u državnom sektoru. Imali smo svoje ljude, a sam proizvod je propaganda za dalje. Ne treba vam nikakva preporuka ako ste dobro radili. I tako da se mi još održavamo, jer mi smo porodična firma gde radimo samo u porodici, mi radnike nemamo, sem članovi porodice. Tako da imamo veoma manje izdatke prema državi i prema radnici.
Ko radi? Radite vi, vaš otac i...
Da, i brat. A evo sad su nam i sinovi stigli, pa nastavit će.
A to će biti onda treća generacija?
Otac je prvi, ja i brat smo drugi, ja imam dva sina, brat ima tri sina.
Koliko imaju godina, jel oni to ulaze u posao?
Pa već su trojica punoletna, od dvojica još nisu.
Kako su oni to prihvatili?
Pa slušajte, mi ćemo da pokušamo da ih uvučemo, znači u naš porodičanu, ali nećemo braniti sigurno ako oni nađu nešto bolje. Vi za kamenoresca nemate školu, nemate školu tu. Oni moraju da završu školu bilo koju. Svi su upisali, tako kažem, različite škole. Svi su četvorogodišnje škole. Tako.
Četvorogodišnje, tako, srednje škole.
Tako je, srednje škole.
I planiraju nastave?
Najverovatnije. Nije najverovatnije, nego moraće. Sad je ipak obrazovanje na prvom mjestu.
A što ste se vi opredelili, jer to zato što je to bio posao koji ste u tom trenutku mogli da radite ili to želite da radite?
1991. kad sam ja došao iz vojske, znači bio sam u Prištini, pao sam na ratištu, otac isto bio 1991. i 1992. na ratištu, onda kad smo došli, brat je takođe otišao u vojsku, mi nismo imali nikakav stalni posao, nismo mogli negde da se zaposlimo jer je bilo ratno stanje. I onda smo, Ćale je to odlučio zato što je on već bio u tom poslu u državnoj firmi i znao je kako se radi, šta se radi, jer je tad se firma Kospaj Merver već zatvorio, a već je imala je ponuda u Srbiji, ljudi su tražili kamine da se radi, ali nije imao ko da proizvodi. I onda smo tako i krenuli porodično, iako sam ja završio za mašinskog tehničara, a brat je završio za elektrotehničara, tako da nikakve nismo imali veze sa kamenom. Evo sad mi smo u stvari kamenoresci, tako da kažem, ali eto, to je tako ispalo.
Proizvodnja vam je u Sadu?
Da, to je jedno selo između Mladenovca i Smederevske Palanke.
A živite tu ili?
Da, tu smo, da, svi smo porodično i tu smo i u Mladenovcu, imamo mi staniju tu u Beogradu i tako.
To je posao koji ste uradili zato što niste mogli da birate.
Da.
Koliko ste sada zadovoljni kad pogledate te sve godine iza sebe, tim poslom kojim radite?
Pa šta znam, ja mislim...
Da li može dobro da se živi u tom poslu?
Pa i može i, kako kažem, mislim da smo tu na nekoj zlatnoj sredini. Znači nismo ni dole, nismo ni gore.
Šta to znači?
Pa ja mislim da sam zadovoljan, neko ne bi morao, verovatno bio zadovoljan, ali mi, eto, što kaže, poklapamo naše troškove. Nije da se ekstra živi, ali živi se normalno, ništa, mislim, ne oskudevamo o ničemu i mislim da je to za nas za sad okej. Okay.
Da li se bavite još nečim sem ovim poslom, jer je to isključivo porodični posao i porodica život toga, i vaše i vašeg brata i roditelja?
Isključivo, znači, radimo samo to, samo smo se to opredelili. Radimo još pored toga, znači, možemo da radimo nešto u građevini, ali to je, znači, stepenice, možda mermerne ili pultove, solbanke, podese, znači, to što se tiče mermera.
Kako vam je konkurencija?
Pa slušajte, konkurenciju imate u svakom poslu. Rekao sam je opet na početku da smo mi bila prva firma privatna koja je krenula sa kaminima. Onda su se ostvarale mnoge firme po Srbiji. Eto, mi pretežno držimo centralnu Srbiju. Ja računam tu, znači, od Kragujevaca, Beograd i okolina. Pretežno tu smo.
Vojvodina.
Da, mi pretežno, znači, tu Beograd i okolina. Ipak Beograd je pola Srbije, 2 miliona stanovnika, tako da najviše ljudi i najviše novca se vrti tu.
Šta je ono što vam u poslu smeta? Šta je ono što bi trebalo, recimo, da se negde poboljšaju uslovi ili da se promene, prosto da bi vama posao bolje išao?
Poslo bi uvek bilo da narod ima novac. Ako seljak i radnik običan imaju novca, onda ćemo mi da imamo još više kao radnici i proizvođači.
Šta mislite da će radnici da stavljaju kamine u kuće?
Pa ja mislim da bi neko bi sigurno priuštio to, ipak je kamin deo nameštaja, a može normalno i da se na njega greje. Verovatno sad u svakom novom planu kuća je već ostavljen projekat za kamine, ali narod nema za to. Preće da kupi Smederevce ili Alfa Plav, nešto. Normalno, to su naši domaći proizvodi, ali to je to.
Ali su jeftinije sa postočujem.
Normalno, da, tako je.
U ovim kućama koje se sada grade i ti vaši kupci, koliko se tu vodi računa i onome što je tradicionalna kuća i tradicionalno domaćenstvo? Kakav je vaš uvid prosto sa terenom?
Tu se mnogo promenilo, da. Ovo je sad, kroz je to velika je promena. Više i ove kuće više ne liču na naše stare srpske kuće. Da. To je sve, to je sve otišlo moderno, kao sve otišlo ka zapadu, tako se hoću da kažem.
Srećno.
Hvala.
Don't you
U emisiji Rečeno i prečitano nastavljamo priču o preduzetništvu, o uslovima poslovanja u Srbiji.
Mi smo firma Dede Javasić iz Kora, bavim se proizvodnjom sve od drveta radimo, znači radimo od montažnog kuću do najsitan proizvod.
Koliko dugo?
Naša firma postoji više od 15 godina. Tako. I na svi sajmove koje obilazimo smo dobili već 4 nagrade za kvalitet.
Zašto ste se odlučili za ovu proizvodnju i kako se ovde kreće u proizvodnju? Kako ste se odlučili prosto da se bavite
tim? Pa vidite ovako, mi igrom slučaj, zato što tamo gde smo živjeli na teritoriji Kosova gde smo živjeli, mi smo se bavili drugim poslom, znači bavili smo se gostiteljstvom. Kad smo se doselili tu, videli smo da sa gostiteljstvom ne možemo da napredujemo toliko, je naš kraj, taj kraj s jednog mesta na drugo mesto gde smo se doselili, videli smo da u ovoj proizvodnji koju smo izabrali, znači se bavimo sa drvo, da smo tu nešto pokušali da napravimo i napravili smo tako. Jedina priča koja stoji za nas, mi smo zauzeli stav da budemo ozbiljni proizvođači, znači da radimo čisto, pošteno i kvalitetno da proizvodimo naše stvari koje radimo.
A zašto stolarstvo? To ste videli da nema dovoljno na tržištu. Ili znate da se bavite tim poslom ili ste ga tek učili?
Ne, znate kako, mi nikada sa drvo nismo radili, mi smo samouci, mi smo sami naučili zanat i sami smo počeli da radimo tim da se bavimo. Znači, sami smo kupili mašine, sami smo aktivirali mašine, znači počeli smo sa 100 evra firmu i napravili smo jednu veliku firmu, jako ozbiljno.
A vi i?
Ja i moja porodica, dva sina i supruga.
I sinovi su
ovom poslu? Da, da, tako je, tako je. Oni su zaposleni u toj firmi, rade zajedno sa mnom i to je ta varijanta koju mi radimo.
Kako ste zadovoljni posle 15 godina?
Pa, znate kako. U svakom slučaju, jesmo zadovoljni, uživamo u izradi svoje interijere koje pravimo. Nismo puno zadovoljni, ali trudimo se iz godinu u godinu da budemo sve bolji i bolji. Tako i baš na jedan način i postižemo. Zadovoljni smo zato što smo, na primjer, puno radionicu, napunili se mašine, imamo sve mašine znači, za proizvodnju, tako da sad nadalje čekamo dobiti, da ostvarimo taj dobit, da bude neka gotovina za nas koju možemo da funkcionišemo i da radimo.
Kažete da ste krenuli sa 100 evra, kako se to kreće sa 100 evra pa sve onda dolazi?
Znate kako.
Do recimo radionice pune mašine.
Imali smo jednu firmu, firmu gde smo od njih kupovali polovne mašine, nemačke polovne mašine. Oni su nam davali na odloženo plaćanje na nekih 12-13 rata i kako nam pristizao novac prilikom naše zarade, mi smo pokušavali da to što brže i što kraće dođemo do rešenja i da isplatimo tako.
Jeste li uzimali možda neke kredite?
Jesmo. Uzimali smo jedan mali kredit, smo uzimali, to je nešto na 370.000, to je nešto preko...
370.000 čega, dinara?
Dinara. 370.000 dinara, to je neka subvencija bila, to je biro rada nam dao to kao samo zapošljavanje.
Šta se recimo može baš od tih para koje su dobili od biroa rada, to su recimo 180.000 po osobi, šta se može započeti time?
Ništa, ali eto, to, mi smo to računali da imamo neku proviziju da napravimo nešto, ali nismo puno napravili. Nismo. Znači, samo to što smo uzeli taj novac, mi smo kroz penzijsko invalidsko osiguranje vratili državi, tako da tu nemamo mnogo, ali mi smo zadovoljni to što smo uzeli, znači, bilo je dobro. Dobro, u tom situaciji. Sad u ovoj situaciji o samozapošljavanju ne bi razmišljali, zato što nije to to.
Računate li da ste obezbedili svojoj porodici i svoje deci sigurno neku budućnost u ovoj oblasti?
Da, 100%. Mi smo postigli smo jako dobar kvalitet, postigli smo znači, jedan program koji mi radimo znači, na tržište, nam je super i tako da iz godinu u godinu više nas znaju ljudi, naše domaće i inostrano tržište nas traži, tako da kupovna moć je možda slaba, ali vidim da ima zainteresovanih, samo što ljudi nemaju para pa ne mogu da kupi, inače zainteresovanih ima dosta.
Koliko možete vi da ulažete u marketing, recimo, i promociju svojih proizvoda?
Pa vrlo malo. Vrlo malo ulažemo u marketing, zato što imamo vrlo malo sredstava. Jedino što ulažemo, to na sajmovištu ulažemo, ali te eksponate koje pravimo mi vremenski unovčimo. Znači, unovčimo, dođemo do nekog novca. A što se tiče ovog marketinga, preko neka medija, znači ne možemo da izmirimo 100% da platimo. Ne možemo, za sad ne.
Znači, teško se odvaja novac za marketing?
Teško, teško. Znači, marketing za sad ne. Ali dobar je, marketing je dobar. Znači, da bi imali sredstava, dali bi za to. Zadovoljan sam s ovim poslom što radim. Ja drugi posao da se bavim neću više. Ja sam u svom životu, od kad znam za sebe, znači bavio se preko 4-5 zanata, sam menio građevinu, pa onda sam radio ugostiteljstvo 11 godina, pa sad radim stolarski posao neki 14-15 godina i tako. Privatni.
Kako se prelazi iz jednog u drugi?
Vrlo lako, vrlo lako. Ja sam iz jednog posla u drugi vrlo lako dolazio do rešenja, samo upornost, rad i rad i ništa više. I tako se dolazi do rešenja. Inovacije koje mi radimo na tržište, znači iz godinu u godinu, mi pokušavamo da sve bolje i bolje izađemo na tržište, znači sa ozbiljnije stvari, nešto novo što nismo radili dosta, znači za svaku godinu nešto novo napravimo, idemo korak više i to je jedno osnovno pravilo koje postoji za nas, da se bavimo tim poslom.
Gde nalazite ideje za te inovacije?
Sami. Pretežno sami. Evo, na primjer, ovaj letnji kost koji vidite, koji je dobitnik već 4 nagrade za kvalitet, ovaj šestougoni, on je naš brend. Za njega kad smo pre 7 godine počeli da radimo, za njega smo napravili sprava, znači bez ikakvog nacrta, bez ikakvog papira, sam smo nacrtali jedan krug na jednom betonu i onda smo počeli da radimo i jedan po jedan elemenat smo sastavljali, tako da građu koju smo kupili, znači vodili smo računa, nismo smeli da pogrešimo nimalo da bi izašli na sajem građevine. I odradili smo.
A gde nabavljate građu?
Pa pretežno malo prodaje, vele prodaje gde god nađemo, inače pretežno iz Bosne nam dolazi građa. Tamo ima najbolji građa za sad.
A ovde je na domaćem tržištu?
Na domaćem tržištu vrlo malo tog kvaliteta ima i tako. To što je bilo, posekle se šume, znači nije se obnovilo ništa i to tako stoji. Znači ono što je ostalo u Srbiji malo, ima građa, ali nije građa za mene, ono što ja tražim, znači taj kvalitet koji mi treba.
Ovi letnjikovac je veoma lep.
Da.
Yes. Možda bi mogao da bude zatvoren ovaj donji deo.
No, može, da ne duva.
Duva vetar.
E, može, ali zaleti super. Leti dobro da duva.
A sem ako je planina i ako je stalno vetar?
Da, ako je planina, onda menjamo i mušterije koji dolazi, znači traže neke inovacije, sve to mi uvek nastojimo da njima odradimo i napravimo po njihovoj želji šta oni hoću. To je jedno osnovno pravilo koje postoji i time se i bavimo i bavit ćemo se dalje.
Da li vam je to što ste u Kolarima neka prepreka, recimo?
Ne. Za našo proizvodnje nije bitno gde se nalazimo, samo je bitno gde će plasiramo na tržište. Tako, tražimo.
Gde plasirate?
Pa, pretežno Beograd. Pretežno Beograd. Širom Srbije, ali pretežno Beograd.
Eko. Novo. Goga Stanić. Ej, je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za meni. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija. U prodaju. PGP RTS. Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U emisiji Rečeno i prečutano Radio Beograda 2 nastavljamo priču o preduzetništvu i uslovima poslovanja u Srbiji. Srđan Milinković je direktor i vlasnik SM inženjeringa.
Bavimo se znači, grejanjem i klimatizacijom s time što se trudimo da napravimo najkonforniji sistem i najekonomičniji sistem. I mi to zovemo pametni sistemi grejanja. Ne zato što su neka upravljana smart home varijanta, nego zato što su pametni po izboru. To se praktično sadrži od unutrašnjih sistema, koji je najčešće zidno grejanje, hlađenje kao osnovni sistem, koji je i najprijatniji čovjeku, a i najekonomičniji što se tiče utroška energije. A onda se taj sistem kombinuje sa toplotnim pumpama, najbolje ako je moguće geotermalnim toplotnim pumpama, znači da se ta praktično energija uzima iz zemlje, da li putem bunara ili putem geotermalnih sondi. I onda dobijete jedan sistem koji je maksimalno štedljiv, maksimalno ugodan, udoban, štedi i energiju i čuva čovekovu okolinu i jako je trajan. Lagan je za održavanje i autonom.
To je ipak više usmereno na veće zgrade, nije to za ili jeste za porodičnu kuću?
Što se tiče zidno grejanje i hlađenje, bukvalno ne postoji minimum. Vi možete da imate stan od 30 kvadrata da uradite zidno grejanje. To zidno grejanje radi po principu cirkulacije vode, znači ne radi se o nekim električnim grejačima, ne, cevi su u zidu. Tu vodu možete da zagrejete, bilo da ste vezani na beogradske elektrane ili da grejete elektrokotlom, ali možete i toplotnom pumpom. Znači što se tiče tog sistema prirodnog zračećeg prijatnog grejanja unutra, ono ne postoji limit. Što se tiče toplotnih pumpi, ako su male stambene jedinice, onda investicija u geotermalni sistem može jednostavno biti po kvadratu malo veća. Pravilo je neko da već kod nekih kvadratura od stotina kvadrata vi već možete jako dobro da upakujete tu ekonomiju cele investicije i da vam se to vrati u vrlo razumnom roku. E sad, što je zgrada veća, kažem kod nekih zgrada kuća, porodičnih, sve od 200, 250, 300 kvadrata, je to već vrlo brz ovaj period povraćaja investicije. Da ne pričam sad o ne znam, nekim stambenim zgradama i od 700, 800, 1000, 2000 kvadrata, gde se to jako lepo može raditi. Tu se onda radi i grejanje i hlađenje i priprema sanitarne tople vode. To su ogromne uštede. Ako pogledate kad kombinujete zidno grejanje, koje samo po sebi zbog niskotemperaturskog režima rada ima uštedu po 30%, kažem trećinu, i toplotne pumpe gde kod najkvalitetnijih sistema vi imate i stepen uštede po 7 puta, kad saberete te dve uštede, vi dobijete po 10 puta praktično niže troškove za grejanje, hlađenje i sanitarnu toplu vodu.
Koliko dugo firma postoji?
Firma postoji od 1990. godine.
To su one firme koje su otvarale na početku raspada zemlje i propasti društvenog sektora.
Jeste, upravo tako. Ja sam vlasnik od početka, tada sam bio jako mlad. Jedno vreme smo nešto radili po inostranstvu, Libije je bilo u pitanju, ali od 2005. smo aktivni u Srbiji, evo do danas.
Šta ste radili pre toga, pre nego što ste osnovali svoju firmu?
Pa po završetku fakulteta radio sam 2 godine na fakultetu, kao stručni saradnik.
Niste ostali u nauci?
Ne, otišao sam u privatni biznis.
Dosta godina je prošlo, pretpostavljam, nadam se da se niste pokajali.
Pa ne, nisam, zato što ovo čime se ja bavim, to je moja najuža struka. Ja sam mašinski inženjer termotehnike, potpuno sam ostao u struci i bavimo se onako vrlo savremenim, naprednim stvarima, tako da tu moju želju za usavršavanjem ja mogu da ostvarim i ostvarujem i dan danas.
A šta je ono u poslu što vam je teško da ostvarite?
Najteže, to ćemo vjerojatno reći svaki privatnik, je mi ne možemo promeniti državu i ne možemo promeniti organizaciju opšte države i privrede i to je najteži deo. Nama je svima lakše da uradimo, da isprojektujemo, da smislimo, ali nam je teško da pokrenemo investicione cikluse, da uopšte rešimo neke probleme koje na kraju krajeva ne možemo sami rešiti. To je ipak na nivou države, jedne organizovane države, organizovane ekonomije. Mi sarađujemo sa nekoliko firmi, sa tri firme tesno, koje praktično i zastupamo. Ovde uvozimo njihove sisteme. Dve firme su austrijske, jedna je švajcarska. I onda nam je jako krivo kad vidimo koliko ljudi sa lakoćom funkcionišu partneri kao što smo mi u tim zemljama, za razliku od nas koji mnogo više energije jednostavno trošimo da bi nešto došli do posla, da bi završili taj posao, da bi naplatili taj posao. Da ne pričamo o tome da praktično bankarski sistem kod nas maltene i da ne postoji. Da, i kad pogledate kakvi su uslovi za neku stranu firmu u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i kakvi su uslovi ovde, to jednostavno ne može uopšte da se uporedi.
O čemu konkretno sad govorimo? Što biste vi konkretno da ste situaciju promenili?
Ja se nadam da će neko nekada shvatiti da se živi od privrede i da se živi od preduzeća, između ostalog, kao što su naše. Naša firma nije velika. Mi smo malo preduzeće. Jako stručno, jako uporno, ali malo. I sad, ako jedna država ne ceni, to postoje neki podaci, ja ne znam da su tačni, nisu, da recimo od 1.700.000 zaposlenih u realnom sektoru, da je 1.000.000 zaposleno u malim i srednjim preduzećima. I da je to u stvari onaj najvitalniji, najžilaviji deo privrede. Tu se sad javlja problem što vi imate potpuno jednu diskriminaciju domaćih firmi, pa što su manje, to su više diskriminisane, prema stranim firmama. Imate subvenciju za stranu firmu koja je jako velika. Sad ta subvencija, ona se uzima iz budžeta, a taj budžet se puni od našim parama. Da ne kažem da vi sad recimo na tenderu kad se zida, ne znam, gradi se mozi, da se puti, ne znam šta, tu su sada iz razno raznih razloga favorizovane strane firme. Sada naše firme mogu da rade samo kao podizvođači. I to vodi jednom potpornom uništenju. Plus kad na to dodate globalizaciju koja se dešava svuda, pitate sad jednu Norvešku koja se već pobunila jer su počeli su da strada njihova privreda, njihova preduzeća, mala, srednja. Preduzeća nestaju po globalizaciji. Jednostavno, država ako želi da svi mi preživimo, ona mora da podrži realnu proizvodnju, realne firme, male firme. Problem, recimo, kod malih firmi je što vi imate sve obaveze administrativne, kao da imate 200 zaposlenih. Mi kad dođemo kod države, treba da se uradi elaborat za protivpožarnu zaštitu, za ovo, za ono. Vas potpuno isto posmatraju kao da imate sektor koji se time bavi. Kad imate 15 ljudi koji sede u firmi i samo se time bavi. Kao da imate pravnike, kao da imate 16 računovođa. To je jednostavno ne može tako da funkcioniše. Bez obzira smo mi inače vrlo svi kao narod i uporni, i na kraju kraju i vredni i sposobni. Mi kad dođemo u komunikaciju sa stranim firmama, sličnim nama, mi se vrlo iznenade šta sve mi znamo. Ako vam kažem, recimo Helijotar, čiji smo mi zastupnici, ima ekspert partneri, on to zove ekspert partneri, ne kažu zastupnici, nego ekspert partneri. Ima ih 120. I kad nam ljudi iz te firme austrijske kažu da postoje dve firme koje mogu ovako složene sisteme, pričamo o grejanju, klimatizaciju, geotermalnim sistemima, toplotnim pumpama, da postoje samo dve firme od njihovih 120 partnera koji mogu tako složene i dobro projektovanje sisteme da uradi. Mi i jedna firma u Austriji. Tad shvatite da mi uopšte nismo ni nestručni ni loši, ali mi funkcionišemo u jednom sistemu kome je jako teško, da kažem, gotovo nemoguće raditi i nemoguće naplatiti to svoje znanje, to svoje stručnost. Jako stručni inženjer. I mnogo o tome znamo. Jednostavno, okruženje je problematično. Mi radimo, evo vidite koliko je to godina već. Radimo, funkcionišemo. Ali ja svima kažem, to je kao da imate neku neki kamion koji je u blatu i njega stalno gurate i stalno se do kolena u blatu, nikako da se dočepate nekog asfalta gde će to moći da ide bez problema.
A je li tone dublje ili...
Pa, da vam kažem sad trenutno, tone sve dublje i dublje. Sve dublje i dublje.
Velike projekte dobijaju strane firme. Nije to samo slučaj u građevinarstvu i u drugim sektorima i industrije. Da li domaća firma može da dobije posao na tenderu? Da li ste vi imali takve iskustva?
Vezano za tendere, postoje dva problema. Jedan problem je taj što su favorizovane strane firme, apsolutno. Nekad je to zbog toga što je kanal finansiranja praktično iz inostranstva, a nekada ne mora da se favorizuje iz tog razloga strana firma. Drugo, što je jako veliki problem, na tenderima, javnim tenderima, postoji samo jedan kriterijum po kome možete dobiti posao, to je niska cena. Znači, ne postoji ni jedan bod za kvalitet. Kad dovedete do toga, onda znači može da radi samo neko ko će dati najniži kvalitet i najnižu cenu, ili neko ko je povlašen. Na razno razni način ne povlašen. Tako da su tenderi vrlo, vrlo problematična stvar, naročito za manje firme, i to se svede vrlo često da rade kao podizvođači, da su jako niske cene po kojima rade, da su jako loši uslovi plaćanja, čekaju naplatu i da na kraju praktično sav, da kažem, kajmak ostaje na drugom mestu.
Kad uzimamo kredite, pa onda kreditor uslovljava, znači mi smo ti koji uzimamo kredite, mi smo ti koji pregovaramo. Zašto se prosto favorizuju strane firme, ne domaće?
U Srbiji je opšti trend da se favorizuju strane firme. Zašto? Pa verovatno smo mi kao država nemoćni, nesposobni da se odupremo tom pritisku, da jednostavno mi zastupamo svoje interese. Ja ne vidim razloga zašto se mi ne bi potrudili da kažemo ok, na tenderu je favorizovana domaća firma. Neće raditi neko ko to ne može da uradi, ne zna, ili po neodgovarajućoj ceni, ne znam šta. Ali ako postoje dve slične ponude, da je uvek favorizovana ponuda domaćeg izvođača. Mi radimo sa tim austrijskim i jednom nemačkom firmom i švajcarskom firmom. Nemac će uvek radije kupiti proizvod nemačke firme. I to, ako je još taj proizvod negde njemu fizički blizu, na 100 km od njega, on će to kupiti. I niko ne može da spreči državu Nemačku da favorizuje nemačkog domaćeg proizvođača. Bez obzira ako je skuplji i sve, oni će ga, zašto oni znaju da je to u stvari njihova firma i da tu rade njihovi sunarodnici, da oni zarađuju platu u toj firmi. Ne, mi to jednostavno i ne znamo i nećemo i ne možemo da se odupremo to.
Jeste da je samo pritisak u pitanju? Zašto ne znamo da se odupremo? Zašto, mislim, ne znamo šta je naš interes?
Da mi nešto znali i mogli, morate da imate sposobnost. Morate jednostavno da vodite politiku selekcije najboljih ljudi, najsposobnijih ljudi. Koji će to raditi? Vi ne možete sada da se pojavite na nekim pregovorima, da niste vrhunski sposobni za njih, da iz njih izvučete za svoju zemlju i za svoju državu najviše i najbolje uslove. Ne možete ako niste napravili tu selekciju najboljih ljudi. Kod nas caruje demagogija, ja ne znam više koliko dugo. Demagogija u kojoj neko ko je ministar treba da radi za 1000 eura, 120 hiljada dinara. To je jednostavno potpuni nonsens. Zašto bi čovjek koji je toliko sposoban i koji može da dobije 10 puta više, 15 puta više, negde u inostranstvu, zašto bi on došao? Može da dođe da pomogne možda godinu dana, ali zašto bi on to dalje uopšte radio? Hajde da prestanemo da se bavimo demagogijom. Da prestanemo da pričamo narodu priču koja je njima možda prijatna za uho. Nekome ko ima, ne znam, penziju od 25.000 dinara je prijatnije za uho da ministar ima 4 puta više od njega ili 5 puta više. Ali to nema veze sa stvarnošću. Jednostavno, vi ne možete dobijete kvalitetnog čoveka ako ga ne platite odgovarajući. I ne možete od njega da očekujete da zna svoj posao da uradi, da ne bude korumpiran, da ne bude podložan korupciji. Vi u svetu imate pravilo. Ako vi vodite investiciju od, ne znam, 10 miliona dolara, vi ne možete imati platu od 500 dolara. Jeste vi jako podložni korupciji. Vi morate imati visoku platu. Da vi jednostavno nemate taj izazov korupcije.
Kada je privatni sektor u pitanju, recimo vaše privatno preduzeće, kako tu stoje stvari sa stručnjacima? Imate li problema da dođete do stručnih ljudi?
Nije lako, ne mogu da kažem da je lako. Zato što stručni ljudi odlaze, dosta odlaze iz Srbije i imaju ponudu. Pričam sada o inženjerima, pričam o ljudima koji imaju poslove koji se jako dobro mogu valorizovati u inostranstvu i nije lako naći kvalitetnog čoveka, nije lako ni zadržati kvalitetnog čoveka, naročito ako su neke delatnosti, evo sad imate slučaj IT-a, oni imaju vrlo veliki problem da obezbede stručne kadrove za taj posao.
A kako je sa mašinskim inženjerima?
Pa malo bolje nego sa IT stručnjacima, jer IT stručnjaci jako lako menjaju firme, da ne kažem da mogu čak i da sede u Beogradu i da rade za stranu firmu, jer je takva priroda posla. Nešto je lakše sa mašinskim inženjerima, ali kvalitetni mašinski inženjeri su retki. Retki.
Zašto?
Pa zato što, sad da ne ulazimo duže, dublje, i sistem školovanja nije idealan, tako da, ne možete vi reći sada od svih svršenih mašinskih inženjera naše struke, pričam sada o termotehnici koja je nama interesantna, da su oni svi vrsni stručnjaci. Verovatno bi se začudili ako vam kažem da za ovaj našu vrstu posla koja je stvarno najsloženije po pitanju struke, da tu možda 5% ljudi mogu da odgovore zahtevima stručnim. I sad vi od tih 5% ljudi morate da nađete one koji su ostali ovde.
Koliko oni možda imaju priliku i kad završe fakultet i to u toku fakulteta da uči i da se usavršavaju?
Ja sam i radio na našem fakultetu. Ne mogu da kažem da je naš fakultet loš.
Govorim o fakultetu, govorim prosto onome što je praksa, koliko on ima šanse da uči, da se razvija. Koliko imamo više jednostavno i firme koje imaju odeljenje razvoja, koja se bave.
Vrlo je problematično. Vrlo je problematično. Sad i recimo stručne prakse. Što se tiče teoretske potkovanosti, ona je prilično dobra. Na mašinskom fakultetu u Beogradu ona je prilično dobra. E sad, dalje, upućivanje u praktične stvari, tu sad počinje već problem i teškoća. Čak i kad se organizuje praksa, to više nije tako jednostavno. Vi sad više nemate u državi neke velike, moćne firme koje i mogu primiti po 10, 15, 20 studenata na praksi. Ja sam recimo bio na stručnoj praksi u energoprojektu, a posle toga sam bio u Švedskoj. Vrlo je bitno gde obavite stručnu praksu i kako je to sve organizovano. E sad, ako nemate više velike, moćne firme sa puno inženjera, onda tu praksu nije tako lako obaviti. Nije baš jednostavno ako vi imate recimo neku firmu koja ima 5-6 inženjera i sad ako im pošaljete jednog studenta na praksu, njima to nije lako za organizaciju. I vrlo je bitno da bude ta tesna veza između privrede i univerziteta, fakulteta. Postoje ljudi entuzijasti, imamo i mi saradnju sa ljudima s fakulteta koji stvarno jako kvalitetno i dobro radi, ali uglavnom je sve na njihovom entuzijazmu.
Vlada je proglasila ovu godinu za godinu preduzetništva. Cilj je, kako se kaže, da se pomogne upravo malim i srednjim firmama. Način na koji se to radi, da li je ono što je vama potrebno?
Pa ne radi se to uopšte. Znači, ja nisam vidio dugo unazad ni jedan potez koji pomaže privatnim preduzećima, naročito malim mikrosrednjim preduzećima. Jedan apsolutno ni jedan potez. Da li možda zamislite sada situaciju kad bi recimo neko došao u našu firmu ili neko pitao što se dešava, znam informaciju iz Austrije. Živim iz praktično opštinske vlade. Neko ga pošli i pitao šta vama treba. Da li možemo nekako da pomognemo? Onda oni kažu, znate šta, mi bi htjeli da sazidamo novi pogon i nama bi odgovaralo, ne znam, neka lokacija ili blizu nas, ne znam, u firmi s kojom mi radimo, su došli ljudi iz opštine i pitali su ih koliko planirate u budućnosti da se možete širiti. Zato što se oni nalaze sada u jednoj industrijskoj zoni koja se već potpuno spojila sa stambenom zonom. I oni su došli da ih pitaju kada prave detaljni urbanistički plan koliko da ostave široku tu zonu industrijsku da bi oni sutra za 5 godina mogli da kažu hoćemo da napravimo još jedan pogon, još jednu halu, da zauzmemo još ne znam 10 ari ili ono šta. Došli su da pitaju. Da li to može zamisliti da se desi kod nas? Nikada.
Što se vašeg posla tiče, kako ide? Mogli smo delimično da zaključimo iz dosadašnje priče.
Funkcionišemo. Radimo. Ne mogu da kažem da opstaćemo. Ali sa toliko mnogo energije, sa toliko mnogo muke oko stvari koje nemaju nikakve veze sa našim poslom. Jer recimo naš posao je vrlo vezan za investicije. Vi ako imate usporeno izdavanje građevinskih dozvola, onda naši investitori kojima mi treba da uradimo sistem grejanja, geotermalnog grejanja, oni jednostavno, evo iz mog iskustva, oni čekaju dozvolu po 2, 3, 4 godine.
I to je da li to sad nešto ubrzano s ovim elektronskim izdavanjem građevinskih dozvola?
Ja koliko vidim, ne. I koliko čujem od naših investitora, to je sada sporije nego ranije. Konkretan razlog je zato što sada praktično institucija koja vam izdaje sekretarijat koji im izdaje dozvolu, on je dužan da pribavlja i saglasnosti od komunalnih kuća. Koliko sam čuo, mi se ne bavimo time, ali čujem od naših investitora, oni nisu za to ni opremljeni, ni kadrovski, ni nemaju znanje za to. I sad se dešava još gore situacija. Jer kada su investitori donosili sve pripremljene saglasnosti, pa je tad išlo sporo. A sada kad to treba da uradi onaj koji je do skoro dobio to sve pripremljeno, sad je to još gore. Pazite, vi sad imate investitora koji ima spremljen novac i ako vi njega zakočite 2, 3, 4 godine, vi za te 2, 3, 4 godine niste dobili ni PDV od te gradnje, niti su ljudi koje bi bile angažovane na tome, niti one prihoduju. Jednostavno se umrtvuje se privredna aktivnost bez ikakve potrebe. Jednostavno to može sve da se organizuje, ali opet se vraćamo na ono, mora da bude dobra organizacija i mora da bude stručni ljudi.
O uslovima poslovanja u Srbiji govorili su Srđan Milinković, direktor i vlasnik SM Inženjeringa, Rade Radojković, direktor i suvlasnik firme Radojković i sinovi, i Dragan Vasić, direktor i vlasnik DDA Vasić. U emisiji Rečeno i prećutano sledi rubrika Iz ekonomske istorije. Govorimo o jednom štrajku iz 1906. godine. Ovih dana češće se pominje prva srpska povlašćena fabrika čokolade, jer su radnici te fabrike objavili štrajk. Piše o radničkom štrajku u fabrici čokolade Politika 11. maja 1906. godine. Kao uzrok tome navodi se otpuštanje dva radnika koji šefovima nisu godili, jer su među radnicima agitovali da se upišu u sindikat kako bi se lakše mogli boriti za povećanje nadnice, smanjenje radnih časova i uopšte da regulisavaju svoje odnose sa poslodavcima. Ako je to jedini uzrok njihovu otpuštanju, onda je zaista pojmljivo što su posle toga nastupile takve posljedice. Ostali radnici bili su solidarni sa svojim drugovima. Od strane kapitalista njima se prebacuje što utiču na druge radnike koji hoće da rade i silom ih odvraća od posla. To nije pozitivno utvrđeno, ali da postoji neka presija ne bi bilo mnogo čudnovato. To je odgovor na ograničavanje njihove slobode udruživanja od strane fabrikanata, koji inače umeju veoma dobro da štite svoje interese. Tako je baš ta ista fabrika od skora podigla cenu čokolade i bombonama za 10-15% bez opravdanih razloga. Država je dala ovom preduzeću povlasticu kojom se bez sumnje dopušta i slobodan uvoz sirovina, te prema tome neopravdano podizati cenu prerađevinama samo zbog toga što je usled carinskih prilika stranoj industriji teže da se takmiči sa našom. Kad su već državni faktori našli za umesno da daju koncesije i ovakvim preduzećima koja niti prerađuju zemaljske proizvode, niti izrađuju neki artikal koji se troši u masi, onda i koncesionari treba da budu obazriviji interesima potrošača, pa da ih u ovom slučaju ne porezuju novim nametima. Jer u ovakvim trgovinsko-političkim odnosima zaštita naše industrije izvrgla bi se u monopol, a to se svakako nije htelo prilikom davanja koncesije. I kad fabrika čokolade može da se koristi jednom teškom situacijom da povećava cenu svojim proizvodima, zašto ne dopustiti radnicima da se slobodno udružuju i da i rade na popravci svoga stanja? Što ne bi i oni uzeli jedan deo onoga viška koji će fabrikant dobiti od povećanih cena? Kad već država nije jednim modernim radničkim zakonodavstvom zagarantovala sve to radnicima, treba pustiti da oni sobstvenom inicijativom to izvojuju. Vreme je da se sve te stvari ne cene tako jednostrano i da se celokupni državni aparat ne stavlja uvek u službu jedne kapitalističke klase. Inače, posljedice te jednostranosti bit će sve značajnije. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u emisiji Rečeno i prečetano Radio Beograda 2. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.
La satisfacción.